Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, парсы тілін үйренейік бағдарламасының құрметті достары. Бүгін бағдарламамызға бір қонақ келеді. Ол Раминің әпкесі Мәриям. Мәриям Техранда мейірбике болып жұмыс істейді. Ол қазір жолда автобуспен келе жатыр. Автобус таңғы сағат 7-де Шираздан шығып, кешкі сағат 9-да Техранға жетеді. Рамин автобус бекетіне барып, әпкесін күтіп алмақ. Сағат кешкі 8 болды. Рамин автобекеттің күту залында күте тұрсын деп айтайын деп, бірнеше рет әпкесіне қоңырау шалады. Бірақ сөйлесе алмайды. Алдымен жаңа сөздермен танысайық, одан кейін Раминнің әпкесімен сөйлескен сөйлеспегенін білетін боламыз.
Алло.
Алло.
Халат четор аст?
Қалын қалай?
То четори?
Сен қалайсың?
Дағиқ.
Тура.
Ман немидонам.
Мен білмеймін.
Ек саат дигар.
Бір сағаттан кейін.
Мен мирасам.
Мен жетемін.
Седа.
Дауыз.
Седаят.
Даусың.
Мен немешенавам.
Мен естіп тұрған жоқпын.
Мен мигуям.
Мен айтамын.
Седае маро.
Менің даусым.
То мишенави.
Сен естіп тұрсың.
Мен фахмидам.
Мен түсіндім.
Алан.
Қазір.
Терминал.
Автобекет.
Ман ми айам.
Мен келемін.
Монтазер баш.
Күт.
Монтазерам баш.
Мені күт.
Ман монтазер ми манам.
Мен күтемін.
Амма.
Бірақ.
Ресторан.
Ресторан.
Қат шод.
Үзіліп кетті.
Добаре.
Қайтадан.
Телефон қат шод.
Телефон қайтадан үзіліп кетті.
Хахар.
Әпке.
Қахарат.
Әпкен.
У ми айад.
Ол келеді.
У ми ресад.
Ол жетеді.
Данышчу.
Студент.
Парастар.
Мейірбике.
Барайы.
Үшін.
Кар.
Жұмыс.
У ми манад.
Ол қалады.
Шеш.
Алты.
Шеш мах.
Алты ай.
Хатман.
Міндетті түрде.
Гуши.
Ұялы телефон.
Бардар.
Көтер.
Худаш.
Өзі.
Аре.
Иә. Рамин бірнеше рет тырысып көріп, ақыр соңында дегеніне жетіп, Мәрияммен сөйлесті.
Алло, салам Мәриям.
Алло, сәлем Мәриям.
Салам Рамин, халат четор аст?
Сәлем Рамин, қалың қалай?
Хубам, то четори? Алан кожайи?
Жақсы, сен қалайсың, қазір қайдасың?
Дұрыст немедонам кожа хастам, вали фекр миконам. یک ساعت دیگر به تهران میرسم.
تورا قیده یکینم ده بلمیمن. براق بر ساعتتن کین تهرانگا جیتب قالارمز.
الو مریم. الو. صدایت را خوب نمیشنوم.
الو مریم. الو. داوسن استلمیتور.
میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. رامین صدای مرا میشنوی؟
Бір сағаттан кейін Техранға жетеміз деймін. Рамин, мені естіп тұрсың ба?
Аре, фахмидам. Ек саат дигар тар Техран хасти. Пас ман алан бе терминал ми айам. Монтазерам баш.
Ие, түсіндім. Бір сағаттан кейін Техранға жетесің. Онда мен қазір автобекетке барамын. Мені күт.
Башад, монтазер ми манам. Амма кожа?
Жарайды, күтемін. Бірақ қай жерде?
Дар ресторан. Қат шот.
Асханада. Эх, үзіліп кетті. Ендәңгі мені аудармасы тыңдап көрелік.
Алло, салам Мәриям.
Салам Рамин, حالت چطور است؟
خوبم، تو چطوری؟ الان کجایی؟
درست نمیدانم کجا هستم، ولی فکر میکنم یک ساعت دیگر به تهران میرسم.
الو مریم، الو، صدایت را خوب نمیشنوم.
میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. رامین، صدای مرا نمیشنوی؟
آره فهمیدم، یک ساعت دیگر در تهران هستی. پس من الان به ترمینال می آیم. منتظرم باش.
باشد. منتظر می مانم. اما کجا؟
در رستوران. قطع شد.
Мұхаммед осы уақытқа дейін Раминнің әңгімесін естіп отырады. Осыдан кейін онымен сөйлеседі. Назар аударалық.
Дубара телефон қат шод.
Ой, қайтадан үзіліп кетті.
Хоарат бе Техран ми аяд?
Апкин Техранға келе жатыр ма?
Аре, у ек саате дигар бе Техран ми ресад.
Ия, бір сағаттан кейін Техранға жетеді.
Хоарат данышу аст?
اپکینگ ستودینت با؟
برای کار به تهران می آید و 6 ماه در تهران می ماند.
تهرانگا جمسقا کلی جاتر. جنی تهران دا 6 ای بولاده.
حتما خواهرت هست. گوشی رو بردار.
اپکینگ بولار. جواب بیر.
آره. حتما خودش هست. الو. سلام مریم.
این دلوزه. الو. سلام مریم. Ендәңгі мені аудармасы тыңдап көрелік.
Дубара телефон қат шод.
Хоарат бе Техран ми аяд?
Аре, у ек саате дигар бе Техран ми ресад.
Хоарат данышу аст?
Не, у парастар аст. Барай кар бе Техран ми аяд. Ва 6 мах дар Техран ми манад.
Хатман хоарат аст. Гуши ра бардар.
Аре, хатман худаш аст. Ало, салам Мариам.
Қоңырау шалған Мәриям еді. Мәриям мен Рамин автобекеттегі ресторанда кездесуге келісті. Рамин жылдам киімін ауыстырып, автобекетке кетеді. Әдеттегідей көшелерде кептеліс көп, ал оңтүстіктегі автобекетке дейін жол өте алыс. Рамин уақытында жетіп үлгереді деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.